Kush e sheh kozmosin duke ndjekur leksionin e Galileut nuk mund të ndalet vetëm në atë që vëzhgohet me teleskop, duhet të shkojë përtej, për ta pyetur veten rreth kuptimit dhe qëllimit të krejt krijimit. Ky është thelbi mesazhit që Papa Benedikti XVI i dërgoi dje Universitetit Papnor Lateranense në Rom me rastin e konferences me temë nga teleskopi i Galileut në kozmologjinë evolutive, shkenca, filozofia dhe teologjia në dialog. Ky takim zhvillohet në kuadrin e vitit ndërkombëtar të astronomisë për të kremtuar 400 vjetorin e zbulimit të teleskopit.
Papa përshkruan habin dhe emocionin e Galileut kur 400 vjet më parë në vitin 1609 drejtoi për herë të parë në qiell teleskopin ndërtuar prej meje, thoshte atëherë shkencëtari Pizan, i ndriçuar nga hiri hynor. Shkenca ndryshoi një herë përgjithmonë. Galileu shpjegon atë shenjtë në mesazh, nuk i bëri vetes thjesht pyetjen si të shoh yjet, por don të din të origjinën e universit. E vetë universi na shtron për para pytje, përgjigjet cilave nuk gjendet vetëm përmes shkencave. Galileu, i mahnitur para kozmosit krijuar, shkruante: Zoti e ka shkruar librin e natyres në formën e gjuhës matematikës. E me gjitha të, matematika është shpikje shpirtit njerëzor për të kuptuar krijimin. Kështu, përkimi i përsosur ndërmjet strukturës objektive të universit dhe strukturës intelektuale të subjektit njerëzor, na fton të pranojmë një inteligjencë vetme krijuese që i lidh këto dy realitete. Kjo inteligjencë është Zoti, i cili e ka zbuluar veten Jezu Krishtin duke treguar dashurinë pakufishme për botën.